ครับสมาชิกองค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงในการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของประเทศสมาชิกที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมันดิบโลกให้สูงขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและลดลงไปอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าประเทศกลุ่มโอเปกไม่สามารถตกลงกันได้ในการประชุมที่กรุงเวียนนาในวันนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่าความขัดแย้งกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่2ประเทศคือซาอุดิอาระเบียและอิหร่านทำให้การทำข้อตกลงของกลุ่มโอเปกในเรื่องนี้ประสบความยากลำบากยิ่งขึ้นนะครับกลับแล้ววันนี้ธนาคารแห่งชาติอังกฤษเปิดตัวธนบัตรรุ่นใหม่ใบแรกที่ทำจากพลาสติกโพลิเมอร์โดยเป็นธนบัตรราคา5ปอนด์ซึ่งมีรูปภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษสมัยสงครามโลกคือวินสตันเชอร์ชิลล์อยู่ในธนบัตรใหม่ใบที่ว่านี้นะครับธนาคารแห่งชาติอังกฤษระบุว่าธนบัตรที่ทำจากพลาสติกจะมีความคงทนกว่าแบบเดิมที่เป็นกระดาษและปลอมแปลงยากกว่าคาดว่าจะเริ่มนำมาใช้จริงเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาต่างเริ่มใช้ธนบัตรพลาสติกแล้วเช่นกันครับส่วนที่สหรัฐนะครับรัฐบาลอเมริกันประกาศมาตรการห้ามซื้อขายผลิตภัณฑ์จากงาช้างอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องช้างจากการถูกล่าก่อนหน้านี้งาช้างสามารถซื้อขายในสหรัฐได้หากว่างานั้นถูกนำเข้าสหรัฐก่อนที่ช้างจะถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือมีเอกสารกำกับชัดเจนว่าเป็นงาที่มาจากช้างที่ตายตามธรรมชาติแต่มาตรการใหม่กำหนดไว้ด้วยว่าห้ามซื้อขายงาช้างที่ถูกนำมาใช้ในงานศิลปะหรือแกะสลักต่างๆรวมทั้งที่ถูกนำมาทำเป็นเครื่องดนตรีด้วยนะครับการประกาศมาตรการล่าสุดมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวจะเดินทางเยือนจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการงาช้างในระดับสูงนะครับกลับและเวลานี้ตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ประเภท Sports Utility Vehicle หรือ SUV ในประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ6ล้านคันอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนใจจากรถ SUV ยี่ห้อหรูจากต่างประเทศไปเป็นรถที่ผลิตในประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่ปัญหาก็คือรถยนต์ SUV ส่วนใหญ่ที่ผลิตในจีนนั้นไม่มีระบบการควบคุมการทรงตัวแบบไฟฟ้าหรือ ESC เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ง่ายเนื่องจากรถ SUV นั้นมีความสูงกว่ารถยนต์นั่งทั่วไปนะครับรายงานสำรวจของ Advance in Automotive Medicine ระบุว่ารถ SUV ที่มีระบบ ESC ช่วยลดโอกาสพลิกคว่ำถึง 66% สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากฎหมายของจีนมิได้กำหนดว่ารถทุกคันต้องมีระบบ ESC และเนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้รถมีราคาถูกจึงใส่ระบบ ESC ไว้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่จ่ายเงินเพิ่มโดยในรายชื่อรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในจีน10อันดับแรกเมื่อปีที่แล้วมีถึง7รุ่นนะครับที่ไม่มีระบบ ESC เป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality กำลังเป็นพระเอกในงานแสดงเทคโนโลยี Computex Taipei ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของเอเชียที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันซึ่งจะมีต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์นี้ผู้ชมงานจะมีโอกาสสวมใส่เทคโนโลยี Virtual Reality ที่หลายบริษัทนำมาแสดงในงานนี้นะครับโดยปัจจุบันมีบริษัทเทคโนโลยี8บริษัทที่ครอบครองตลาด Virtual Reality ทั่วโลกรวมถึง Sony, HTC และ Facebook เจ้าของ Oculus Rift คาดว่าตลาด VR หรือ Virtual Reality นี้มีมูลค่าราว 16,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน